إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه ndani ya maeneo haya ya chuo cha Karume, kama ambavyo tulivyokwisha kutangaziwa kwamba tutakuwa na mhadhara ambao uliobeba unwani namna gani Muislamu aishi na asiyekuwa Muislamu pamoja na kuamiliana naye. Hii ndio unwani ya mhadhara wetu wa leo, na unwani hiyo kwa maana nyingine ambayo iliyokuwa ya lugha ya Kiarabu tutakuwa ni wenye kuipa maelezo yanayosema taamulul muslimin wasalafi salih ma'an nasara wal aqbat, au vile vile tunaweza tukasema kwamba muamalatul muslim li ghairi al muslim, kuamiliana Muislamu na yule ambaye alikuwa sio Muislamu. Hii lafzi ya mwisho, muamala Muislamu kwa yule ambaye alikuwa sio Muislamu, pia unaweza kugeuza lafzi hiyo ukasema ataamulu, kuamiliana Waislamu ma ghairi almuslimina fil Islam, kuamiliana na wasio kuwa Waislamu katika Uislamu. Kwa maana wewe Muislamu, muamala ambao unatakikana kwamba ufanye pamoja na wale ambao walikuwa wana itikadi nyinginezo, wana imani nyinginezo, Uislamu unakuongoza vipi kwamba wewe uamiliane nao hao? Sawa ikiwa wewe Muislamu ni wa kiume, na sawa ikiwa wewe ni Muislamu wa kike. Uislamu umeelekeza na ukaeka misingi ambayo ilikuwa ni imara, misingi ambayo inamtaka kila ambaye alikuwa Muislamu ahakikishi kwamba Uislamu wake unakaa katika pahala ambapo alipokuwa pasawa, na anautekeleza Uislamu huo katika ile njia na katika ile namna ambayo anayotakikana yeye autekeleze Uislamu huo, na pasi na kuutia mapungufu, na pasi na kudogesha Uislamu wake, na pasi na kudharau Uislamu wake popote pale ambapo atakapokuwepo. Sawa ikiwa yupo na Waislamu, sawa ikiwa yupo na wale ambao walikuwa sio Waislamu, basi hakikishe la mwanzo kabisa la kulitia nguvu iwe ni jambo lake la Uislamu. Inna asasa alaqati almuslimin, kwa hakika msingi wa mafungamano ya Waislamu, ma ghairihim, pamoja na wale ambao walikuwa sio Waislamu, yatamathalu fi qawli Allahi azza wa jalla, msingi wa mafungamano ya Waislamu na wale ambao walikuwa sio Waislamu, msingi huo unamithilika, msingi huo panapatikana mfano katika msingi huo, na tunapata picha katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tunapata mwangaza katika kauli ya Allah jalla jalalu aliyosema katika suratu Al-Mumtahina. Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika aya nambari 8 mpaka nambari 9, Allah amesema la yanhaakumullahu, Allah jalla jalaluhu hakukatazeni nyinyi Waislamu, anil ladhina lam yuqatilukum, kuhusiana na wale ambao walikuwa hawakupigini vita nyinyi. Allah hakukatazeni nyinyi kuhusiana na wale ambao walikuwa kwamba hawakupigini vita, kwa maana hawapambani na nyinyi na wakahakikisha kwamba zile itikadi zenu za sawa wanaziondosha na wanazieka katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Allah hakukatazeni nyinyi kuhusiana na watu hao. Hao ni watu ambao walikuwa sio Waislamu, ambao Allah anawazungumza hapa. Hakukatazeni kuhusiana na watu ambao hawakupigini vita fidini, katika dini, wala miukhrijukum min diyarikum, wala hawakutoweni kutoka katika miji yenu, kwa maana wakahakikisha kwamba hii miji wanaipora, hii miji wanaiondosha katika ile heia yake ya Uislamu, bali wao wakawa wanaishi pamoja na Waislamu, lakini hali ya kuchunga ule Uislamu kwamba hawa ni Waislamu, sisi hatakani kuwafanyia maudhi, hawa ni watu ambao wana dini yao na sisi vile vile tuna itikadi zetu. Ikawa kwamba wao wanaishi na itikadi zao pasi na kuwaingilia wale Waislamu na pasi na kuingilia ule Uislamu. Allah hakukatazeni hao kufanya nini? Antabarruhum, nyinyi kuwafanyia wema. Hakukatazeni Allah kuhusiana na watu hao ambao walikuwa sio Waislamu, lakini ikawa kwa wao kuna sifa ya kuto kukupigeni vita na ya kuto kufanya njama za kuhakikisha kwamba Uislamu unakufa na kuto kufanya mambo ambayo itapelekea kwamba ile dini ya Uislamu idharaulike. Hao Allah hakukatazeni nyinyi Waislamu antabarruhum, kuwafanyia wema, kwa maana pasta pale ambapo wanakustahiki kuwafanyia wema, Uislamu unakuruhusu kwamba umfanyie wema, na huenda ule wema ambao wewe unaofanya ikawa ni sababu tosha ya yeye ya kuacha yale ambayo alikuwa iko nayo na kuyafuata yale ambayo alikuwa ya sawa ya dini ya Uislamu. Watukusitu ilaihim, na vile vile Allah hakukatazeni nyinyi kuwafanyia uadilifu, kwa maana uadilifu unatakikana Muislamu ufanye kwa Muislamu wenzake na hata kwa yule ambaye aliyokuwa sio Muislamu. Muislamu unaelekeza kwamba ukufanye uadilifu, sio wewe useme kwamba huyu si Muislamu, kafiri mkubwa huyo, kwamba mimi wacha ni hata ni mdhulumu, wacha mimi hata nimfanyie dhulma hii na ile. La, Uislamu haujakuelekeza hivyo. Uislamu umekuelekeza kuchunga ile misingi ambayo ulikuwa umekuwekea wewe Muislamu. Sawa ikiwa unaamiliana na Muislamu wenzako, unaishi pamoja na Muislamu wenzako na unaamiliana naye, sawa ikiwa kwamba wewe waishi na yule ambaye alikuwa sio Muislamu, basi kuna misingi yake maalum ambayo wewe Muislamu yambaghi ilaka, inatakikana kwamba wewe antatamassaka bi, kwamba ushikamane nayo misingi hiyo. Kwa hiyo Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakukatazeni nyinyi kuwafanyia uadilifu hawa ambao walikuwa sio Waislamu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, kwa hakika Allah anawapenda wale ambao wenye kufanya uadilifu. Inama yanhaakumullah, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa Allah anakukatazeni nyinyi, anil ladhina qatalukum fid din, anakukatazeni kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu wale ambao wanokupigeni vita nyinyi katika dini, wanokuandameni nyinyi na wanafanya mbinu hizi na zile kuhakikisha kwamba Uislamu unatoweka na kuhakikisha kwamba nyinyi mwabatizwa mwatolewa katika ile dini ya Uislamu mwapelekwa katika itikadi zilizokuwa sio za Uislamu. Allah anakupiga anakukatazeni kuhusiana na watu wa sampuli hiyo. Wa akhrajukum min diyarikum, na wakakutoeni katika miji yenu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, na wakasaidiana katika jambo la kutoeni nyinyi katika hiyo miji yenu. Am tawallawhum, nyinyi kuwafanya kuwa ni vipenzi watu hao na kuwatawalisha kuwapa mapenzi watu hao. Wa man yatawallahum, Allah anasema na yeyote yule ambaye atakayewatawalisha akawapenda watu hao na akawapa yani nusra watu hao, hali ya kuwa watu hao wanaupiga vita Uislamu, hali ya kuwa watu hao wanawaandama wale Waislamu waachane na itikadi iliyokuwa sahihi ambayo ilikuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu ambao wenye kuwapa nusra watu hao, watu ambao wenye kuwapenda watu hao, watu ambao wenye kusaidiana na watu hao, fa ulaika humu dhalimun, basi hao ni watu ambao walokuwa madhalim. Albirru walqistu, wema na uadilifu, matlubani minal muslim. Tuelewe kwamba ni jambo ambalo linatakikana lipatikane kutoka kwa Muislamu. Tijaha kulli nas, jambo hilo linatakikana lipatikane kwa Muislamu katika upande wa kila mtu. Malam yaqifu fi wajhihi, anasema malam yaqifu fi wajhihi wa yaqtahidu ahlahu, yani madamu itakapokuwa kwamba hajasimama katika uso wake, kwa maana kusimama dhidi yake na kupiga vita ule Uislamu, basi ni jambo ambalo nitekana kwamba uadilifu upatikane kwa watu wao. Sawa ikiwa huyu ambaye wewe ambaye unamfanyia uadilifu na wema ni ndugu yako Muislamu, na sawa ikiwa huyu unamfanyia uadilifu na wema ni yule ambaye alokuwa sio Muislamu, basi Uislamu unakutaka kwamba umfanyie uadilifu na uwe mwema kwake yeye, madamu itakapokuwa mtu huyo hakusimama katika kukuandama wewe dhidi ya ile itikadi yako, akaipiga vita itikadi yako na akaupiga vita ule Uislamu ambao wewe uliokuwa nao. Wali ahli alkitab min baini ghairi almuslimin manzilatun khassa fil muamala, na watu wa kitabu wale ambao Mayahudi na Wanasara, baina ya wale ambao walikuwa sio Waislamu, wana manzilatun khassa, wao wana daraja maalum fil muamala, katika ule muamala kuamiliana nao. Fal Qur'an yanha an mujadalatihim illa bil husna, Qur'ani inakataza kujadiliana nao ahlul kitab illa bil husna, isipokuwa kujadiliana nao kwa wema. Wayubihu muakalatahum, na Qur'ani inahalalisha kula nao watu hao. Wal akla min dhabaihim, wal akla min dhabaihim, na vile vile kula kuhalalisha Qur'ani vile vile min dhabaihim, yani kuhalalisha kula vile vilaji vyao, kwa maana kuhakikisha kwamba wewe kile kilaji au kile ambacho kilichokuwa kimechinjwa na watu waliokuwa kitabu, kwamba Uislamu umeruhusu kwamba wewe kukila kitu hicho. Lakini pale ambapo unapokila unatakana kwamba useme bismillah, kwa jina la Allah. Uislamu umeruhusu kula kitu hicho. Na wale usije ukajitia uzito ukapata mashaka, labda wewe tusafir mimbaladika ila biladi ukhra, yani wewe unasafiri unatoka katika mji wako unakwenda katika miji mingine, ukapata ndege, ndani ya ndege wale ambao waliokuwa wanahudumikia ndege wengi wao sio Waislamu, ndege zile za abiria za kimataifa. Sasa ukaletewa chakula miongoni mwao, kukawa kuna kuku. Sasa ukauliza, vipi sasa huyu kuku huyu? Wewe kuku yule unatakana umle, lakini katika kula kwako sema bismillah. Usiulize amechinjwa kwa jina la Allah au hakuchinjwa kwa jina la Allah, kwa sababu sisi tunatakana kwamba tukichinja tuchinje kwa jina la Allah. Lakini sasa wao wakichinja hatujui kwamba wamechinja kwa jina la Allah au kuchinja kwa jina la Allah. Wewe ukiletewa chakula kile ndani yake una kuku au kuna kichinjwa ambacho kimechinjwa, labda nyama ng'ombe au nyama mbuzi, sema bismillah wakati ule unakula. ndiyo sheria ya Uislamu inakuelekeza hivyo. Kwa hiyo yote hii inaonyesha kwamba ni muamala ambao kuamiliana nao katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Wa musaharatin, na vile vile Qur'ani imehalalisha kuunga nao ukoo, kwa maana kuunga nao jamaa, kuwaoa wale ahlul kitab. Wa hadha huwa aslu tasamuh, na hii ndio asili ambayo ya kuamiliana katika hali ya tasamuh. Wale ahli dhimma, vile vile watu wa dhimma. Watu wa dhimma ni wale ambao wanaishi katika miji ya Uislamu kwa jizya maalum, ikawa kwamba wao wanaishi katika sehemu hizo, dola ya Kiislamu ipo katika sehemu, na ikawa kwamba Uislamu unaongoza kwa misingi yake ya Uislamu. Sasa wale watu wa dhima ambao wanaishi katika miji hiyo ya Kiislamu, fidari Islam, katika mji wa Uislamu, haqqul himaya, wao vile vile wana haki ya himaya, ya kuchungwa. Maanake haki ya kuchungwa na ya kulindwa, min kulli udwan, kutoka na kila uadui khariji utakaokuwa unatoka nje, wa min kulli dhulmin dakhili, na kutoka na kila dhulma ambayo ilikuwa ndani. Usije ukasema kwamba ah, huyu ni kafiri tu, kwamba hata kama ikiwa amedhulumiwa mimi anihusu. La, bali wewe Muislamu unatekana umuhami yule, wakati itakapokuwa kwamba hana uadui na Uislamu, afanye uadui na Uislamu, anaishi katika mji wako Uislamu, basi Uislamu umetaka wale Waislamu ambao walikuwa wanamsimamia yule ambaye alikuwa sio Muislamu, anaishi kwa jizya, kwa kutoa kodi katika miji ya Uislamu, basi wa mnusuru kutoka na kila wadui ambao watakaofanyiwa, na kutoka na kila dhulma ambayo watakaofanyiwa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسيم في حديث الذي رواه أحمد في مسنده حديث أنبار نسولية الإمام أحمد كتك مسندياك حديث أنبار صحيح أكيسيش شيخ الألباني كتك صحيح أبي داود تومي صلى الله عليه وسلم نسيم ألا تنبويني من ظلم معاهدا يلي أنبار منكم ظلوم mtu ambaye muahadan wakasema ay dhimmiyan min ahli alkitab au musta'manan min almuslimina ala nafsihi wa mali, kwa maana ni yule mtu ambaye alikuwa anaishi katika miji ya Uislamu lakini yeye si muislam, akawa anaishi kwa kodi maalum. Sasa yoyote ambaye atakayemdhulumu huyo aliyokuwa sio muislam, au intaqasahu, au akamfanyia mapungufu, kwa maana naqasa shay'an min haqqihi, akapunguza jambo lolote katika haki yake, au kallafahu fawqa taqatihi, au akamlazimisha jambo ambalo liko dhidi ya uwezo wake, liko juu ya uwezo wake, yeye hana uwezo nalo jambo hilo, akamlazimisha jambo hilo, au akhadha minhu shay'a, au akachukua kutoka kwake yeye chochote kile, bighairi tibi nafsi, basi na uzuru wa nafsi, maanake akachukua kwa dhulma. Fa ana hajijuhu yawma alqiyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nitakuwa ni hasimu wake mtu huyo siku ya kiyama, yule ambaye atakemdhulumu mtu ambaye alikuwa sio muislamu lakini anaishi katika miji ya Uislamu, hali ya kuwa hana uadui na muislamu yoyote, hali ya kuwa hafanyi uadui na muislamu yoyote, hali ya kuwa hana jambo lolote ambalo alokuwa yeye analifanya lokuwa baya dhidi ya muislamu, bali yeye anawapenda waislamu na anamiliana nao katika muamala ambao alokuwa ni mzuri, lakini yeye amebakia na itikadi yake ambayo alokuwa iko nayo, amebakia na yale ambayo alokuwa iko nayo. Sasa wewe usije ukasema kwamba ah, wewe ni kafiri tu, wewe ni kadha tu, wewe bana tuna uwezo wa kuchukulia chochote. Lau kwamba ukamwona ameweka pesa zake sehemu ukasema kaika nani? Kaika John bin Rwanda. Sasa wewe ukasema kwamba ah, kama kaika yeye acha mnichukue bana. Huyu ni kafiri tu. La, haifai kufanya jambo hilo. Uislamu umekukataza kufanya hivyo. Kwa sababu yule ana haki maalum za kuamiliana naye, na miongoni mwa haki hizo kuchunga ile mali yake, kuchunga ile heshima yake, madhali itakapokuwa mtu huyo haupigi vita Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kwa hiyo fi hadha alhadithi, katika hadithi hii, zajaru ani dhulmi, kuna kemeo kutokana na dhulma. Kadhalika vile vile qabaha al-islamu dhulma, uislamu umeusema vibaya dhulma, wanaha an fi'lihi, na ukakataza uislamu kutekelezwa kwake hiyo dhulma, ma ayi ahadin min al-muslimin au ghairihim, kuitekeleza dhulma hiyo pamoja na yeyote yule katika waislamu, ikawa mtu amemfanyia muislamu yote dhulma, uislamu umekataza, haifai kumfanyia yote dhulma katika uislamu, au ghairihim, au mwingine asiyekuwa muislamu, uislamu umekataza kumfanyia dhulma mtu huyo. Wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii Mtume swalla salam aliposema ala man dhalama wa dhulma huwa wadhu shay'in fi ghairi mawdhihi, na dhulma manake kukeka kitu katika sehemu ambayo ilikuwa sio yake, ambayo ilikuwa haistahiki. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema au kallafahu fawqa taqati au akhadha akthara mimma huwa yastahiqu alayhi fil jizya wa ghayriha, au mtu akachukua kitu ambacho kilichokuwa zaidi ya kile ambacho kinachostahiki katika jizya au katika jambo jingine lolote, au akhadha mimma laysa alayhi jizya, au akachukua katika yale ambayo yalikuwa sio jizya, kwa maana akachukua mali ya yule ambaye alikuwa sio Muislamu akaichukua kwa nguvu, au akaichukua kwa khada, au akaichukua kwa dhulma. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nitakuwa hasimu yake mtu huyo, huyo Muislamu ambaye alimdhulumu mtu ambaye alikuwa sio Muislamu, nitakuwa hasimu wake siku ya kiyama. Sasa tahadhari Muislamu, wakati mtume wako anakukataza wewe usichukue mali ya mtu ambaye alikuwa sio Muislamu kwa dhulma, wala usimfanyie mapungufu yoyote, sawa mapungufu hayo katika maneno, ukasema maneno maneno ambayo yakamuuma, yakamtia dosari yule, yakamfanya kwamba aibike mbele za watu, au ukafanya kitendo ambacho kikamfanya yule ambaye alikuwa sio Muislamu aibike mbele za watu, aingie dosari mbele za watu, ni jambo ambalo halifai. Na wewe ikiwa kwamba wataka kumlingania, basi njia za kulingania zimewekwa, na hivi ndivyo ambavyo unapatikana kwamba uamiliane naye, ule muamala ambao unaoamiliana naye, kule kuishi ambako wewe unaishi naye, kumpelekea yule aone kwamba da, kumbe huu Uislamu ni dini ambayo ilikuwa ni nzuri sana, ni dini ambayo ilikuwa ya haki sana. Lakini leo Waislamu kwa kuacha kuishi Kiislamu, kwa kuacha kuenda katika mazingira ambayo Uislamu uliokuwa umewaelekeza Waislamu waingie mazingira hayo, waishi katika hali hizo, ndio leo inapelekea kwamba wale ambao waliokuwa sio Waislamu waone Uislamu kuwa ni mgumu sana, kwa sababu Uislamu wenyewe wameacha kuishi Kiislamu, wameacha kuishi katika hali ambayo Uislamu umeelekeza. Leo mtu ambaye alikuwa sio Muislamu anaona Muislamu kwa Muislamu anadhulumiana, anaona Muislamu kwa Muislamu anatoleana maneno yaliokuwa makali, na wanafika kutaka kuvaana, kutaka kuingiana mwilini. Leo anaona kwamba Muislamu kwa Muislamu wanapigana na wanafanya vitendo ambavyo vilikuwa vibaya sana katika jamii, tusemwa vibaya. Itapelekeaje kwa vitendo hivi yule ambaye alikuwa sio Muislamu anaona hali hizo, akesha yeye asukumike impelekee aingie katika Uislamu? Hilo jambo halitowezekana, kwa sababu Uislamu hawakuishi katika yale mazingira ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza. Lakini ule muamala ambao ulikuwa Uislamu umeelekeza watu waishi, lau kwamba Waislamu wenyewe watashikamana nao, basi wasiokuwa Waislamu kwa kule kuwaona tu Waislamu wanaamiliana muamala wa Kiislamu, utawavuta wao waingie katika dini ya Uislamu, basi hata na kusema neno kuwalingania. Lau kwamba watu wangeishi katika muamala huo, na muamala huo ndio ambao walikuwa wameishi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliishi muamala ambao ukawapelekea wale ambao walikuwa sio Waislamu wakiingia katika dini ya Uislamu afuajan, makundi kwa makundi. Kadhalika maswahaba na wao wakawa wakamhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakashikamana na ule mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao, na aloishi katika mwenendo huo, na ule muamala ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aloamiliana na wale ambao walikuwa sio Waislamu. Kwa hiyo wale walikuwa sio Waislamu, baada ya kuona maswahaba Mtume wanaishi katika akhlaq zilizokuwa nzuri, katika tabia ambazo zilikuwa njema, na katika hali ambazo zilikuwa nzuri, basi wao wakavutika na wao wakaingia katika ile dini ya Waislamu, kwa kule kuona wale Waislamu wanaamiliana katika muamala ambao ulikuwa mzuri. Wayakulu azza wa jalla, na anasema azza wa jalla katika hadithi al-Qudsi. Wako ambao walisema kwamba ni hadithi al-Qudsi, na wako ambao walisema kwamba ni maneno ya yalikuwepo katika baadhi ya kurasa ambazo zilikuwa zimepita. Anasema man adha dhimmiyan, yoyote ambaye mwenye kumfanyia maudhi dhimmiyan, yule ambaye alikuwa sio Muislamu anaishi katika miji ya Uislamu kwa dhamana maalum, faqad adhani, mtu huyo anakuwa ameniudhi mimi. Wa man adhani, na yote ambaye atakeniudhi mimi, dakhala an-nara, mtu huyo ataingia motoni. Fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, wale ambao walisema kwamba haya ni maneno ambayo ya Mtume SAW, na wako ambao walisema kwamba ni maneno ambayo yalikuwa yamekutwa katika kurasa ambazo zilikuwa zimepita. Riwaya nyingine iliyokuja ikaonyesha kwamba ni maneno ya Mtume SAW, kwamba Mtume amesema man adha dhimmiyan, yoyote ambaye atakaye mfanyia maudhi yule ambaye alikuwa sio Muislamu anaishi katika miji ya Uislamu kwa dhamana maalum, faqad adhani, mtu huyo amenifanyia mimi maudhi. Wa man adhani, na atakayeniudhi mimi, faqad adha Allah, basi mtu huyo anakuwa amemudhi Allah azza wa jalla. Rawahu al-Khatibu bi isnadin hasani, amesimulia Khatibu al-Baghdadi kwa sanadi ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo tuelewe ndugu zangu Waislamu, kuamiliana na wale ambao walikuwa sio Waislamu, Uislamu umeelekeza taratibu zake, taratibu ambazo zilikuwa muhimu sana Muislamu azijue taratibu hizo na azifahamu taratibu hizo, na ajue kwamba yeye akikutana na yule ambaye alikuwa sio Muislamu, sasa ajue kwamba mimi nipo katika pahala ambapo palipokuwa katika hali ambayo iliyokuwa ni nyingine, hali hii natakikana mimi ni akabiliane nayo vipi? Pale ambapo unapojikuta wewe kwamba upo na watu ambao walikuwa makafiri, upo na watu ambao walikuwa wako nje ya ule Uislamu wako, basi wewe kinachotakikana kwa kwewe papatikane mambo mengi sana. Kwanza wanasema ahlul ilm, inna min almashru'i limuslimi, kwa hakika jambo ambalo lilikuwa sheria kwa Muislamu, binisbati ila ghairi almuslim, kwa mnasaba wa yule ambaye alikuwa sio Muislamu, umuran mutaaddidatan, kumewekewa mambo mengi sana. Minha, miongoni mwa hayo, wewe ukiwa unaamiliana naye yule mtu ambaye alikuwa sio Muislamu, jambo la mwanzo kabisa, onyesha hali ambazo zilizokuwa ni nzuri, kwamba Uislamu unaupractice pale, unaufanya, unautekeleza ule Uislamu kivitendo pale. Kwa hiyo kwa yale ambayo unafanya pale, yule aone kwa mada, kumbe Waislamu ana tabia nzuri sana, Waislamu ni watu ambao walikuwa wazuri sana, ni watu ambao wanaishi katika hali ambayo hii hali inahimiliwa mwisho wake. Kadhalika vile vile, jambo la mwanzo katika hilo vile vile iwe ad-da'watu ila Allah, kulingania kumuita kwa Allah azza wa jalla, kwa maana kumuita katika kumfahamu Allah azza wa jalla. Bi an yad'uhu, kwa maana kumuita, kwa maana wale Waislamu wamlingania mtu huyo ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayubayyana lahu haqiqata al-Islam, na wambainishie ule uhakika wa Uislamu, haithu amkanahu dhalika, vyovyote vile ambavyo huyu Muislamu atakavyoweza kumbainishia, akiona elimu yake ni fupi, akiona kwamba uwezo wake ni mdogo, akiona kwamba maarifa yake ni mafupi sana, basi amtafute yule ambaye maarifa yake yalikuwa ni makubwa. Na amtafute vipi? Ikiwa kuna uwezo kwake ya kumuita yule ambaye anajua kwamba huyu atakuja kukaa na huyu ambaye alikuwa sio Muislamu, akamlingania, akamtoa katika ule Ukristo aliyokuwa yuko nao, ule ukafiri ambao alikuwa yuko nao, basi afanye hivyo. Lakini ikiwa hawezi, yeye amfanyie rai yule rafiki yake ambaye aliyokuwa sio Muislamu, amwambie tuenzetu twende tukatembee sehemu, leo kuna rafiki yangu mmoja nimemmisi sana, siku nyingi sana sijaonana naye. Na huku ukiwa ushazungumza naye yule ambaye mwenye maarifa ambayo alikuwa aliyajua kwamba leo ninakuja kutembelea na rafiki yangu aliyokuwa sio Muislamu, kwa hiyo nataka nikifika umlinganie ili ufahamu Uislamu, ili uelewe Uislamu, aachane na hizo itikadi ambazo zilikuwa potofu. Kwa hiyo utamchukua yule mtu wako au rafiki yako aliyokuwa sio Muislamu, utampeleka kwa yule ambaye alikuwa Muislamu kwa lengo na madhumuni kwenda kubainishiwa uhakika wa Uislamu. Wa haythu kanat ladayhi albasira, na kwa ile namna ambayo kwake yeye kutakuwa kuna ile elimu. Li anna hadha huwa a'zamu alihsan, kwa sababu jambo hili ndio ihsani iliyokuwa kubwa sana, kuamiliana na ambaye alikuwa sio Muislamu, kuishi na ambaye alikuwa sio Muislamu katika hali ambayo ilikuwa nzuri mno, katika hali ambayo ya kumtendea wema uliokuwa mkubwa sana, ni kumnusuru yeye na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtoa katika ile itikadi ambayo alikuwa iko nayo na kumweka katika itikadi ya Uislamu. Wa ahamu al-ihsan, na ndio ihsani ambayo ilikuwa muhimu sana, alladhi ihsani ambayo yahdihi al-muslim ila mawatinihi, ambayo ihsani ambayo imuongoze Muislamu, yahdihi al-muslima, imuongoze Muislamu katika zile sehemu zake zote. Wa ila man jitama bi min al-yahudi au an-nasara, na vile vile imuongoze kwa wale ambao yeye anokaa nao pamoja, anokusanyika nao pamoja, min al-yahudi katika mayahudi au an-nasara au katika wale wa nasara au ghairihim au wengineo wasio kwa hao, min al-mushrikina katika wale ambao walikuwa washirikina. Liqauli nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo aliposema katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim fi sahihi katika sahihi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dalla ala khairi, mtu yote ambaye mwenye kujulisha juu ya jambo la khairi, falahu mithlu ajri fa'ilihi, mtu huyo ana mfano wa ujira wa yule ambaye mwenye kutenda khairi hiyo. Kwa maana wewe ukamjulisha yule ambaye alikuwa sio Muislamu, ukamjulisha Uislamu, na Allah akatia taufiki kwa sababu yako wewe kumjulisha ule Uislamu, akaslimu mtu yule, basi kila ambacho anachokifanya yule ambaye alikuwa sio Muislamu, kwa kuwewe kuna ujira, ujira ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Wa kauluhu, na kauli yake mtume alayhi salatu wasalam, li aliyin, kwa Ali radhiallahu anhu, lama ba'athahu ila Khaybara, zama alipomtuma kwenda Khaybara, wa amarahu, na akamwamrisha huyo Ali, an yadu ila al-islam, alinganie kuita watu katika Uislamu. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Ali, fa wallahi, basi mimi naapa kwa Allah, la an yahdi Allah bika rajulan, wallahi Allah kuongoa kwa sababu ya wewe kumuongoa mtu mmoja tu, khairul laka min humurin ni'am, ni bora kwa wewe kuliko ngamia wekundu, kuliko ngamia ambao walikuwa wekundu, kwa sababu hiyo ni mali ambayo ilikuwa ghali sana. Mfano wake leo, yani kwamba yale magari ya kifahari ambayo yanauzwa milioni sijui 100, milioni sijui 150, kuliko yani mtu kuyapata magari yale. Umefahamu? Kuliko mtu maraki kuyapata magari yale kwa ule ubora wake, na kuliko chochote kile ambacho anachokiona kwamba hizi kina thamani katika mambo ya kidunia. Ko Allah akamuongoa mtu kwa sababu ya wewe, wewe ukafanya sababu, ukapita zile njia za kuhakikisha yule ambaye aliyokuwa sio Muislamu akaufuata Uislamu, au ukahakikisha kuna mtu Muislamu lakini Uislamu wake ukawa umezembea, hana ihtimamu ya kusoma Uislamu wake, ya kufanya bidii Uislamu wake, kuswali haswali, hana khairi yote ambayo anaifanya, wewe ukamlingania mpaka akawa ni mwenye kushikamana na ile khairi, akawa anaswali, akawa anashikamana na mambo ambayo ya kumridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala, basi wewe una ujira uliokuwa mkubwa sana. Seuze tena ukimlingania mtu ambaye alikuwa sio Muislamu. Kwa maana kila atakachokitenda yule ambaye alikuwa sio Muislamu, wewe una khairi ambazo ni kubwa sana. Na ndio maana Abu Bakar Siddiq akawa ni khalifa wa mwanzo, akawa ndio afdhalu sahabati baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, au afdhalu nasi fi hadhihi al-umma baada nabiha, akawa ndio bora wa watu Abu Bakar Siddiq baada ya umma huu, kwa sababu baada ya kumfuata mtume akawa ameshikamana na mtume, akamuuliza mimi kazi yangu ni nini, nifanye nini, akamwambia kazi unaniona naifanya mimi Abu Bakar Siddiq, mtume wako, basi na wewe ndio ufanye hiyo. Kwa hiyo Abu Bakar naye akaenda kuwalingania watu, akaja na watu kuwatoa katika nini, kuwatoa katika ushirikina walikuwa nao, kuwatoa katika yale ambayo walikuwa nayo, akawaita katika dini. Miongoni mwa hao ambao waliolingania kumfuata mtume wakakubali kumfuata mtume ni Uthman bin Affan. Ni khalifa ngapi? Khalifa wa tatu. Sasa hebu fikiria Uthman bin Affan ameyafanya mangapi? mengi ameyafanya. Kwa hiyo kila ambalo alifanya Uthman bin Affan, basi Abu Bakar Siddiq anani ana malipo yake ambayo anaandikiwa kwa kule kumvuta yule, kumweka katika jambo la Uislamu na kufuata Uislamu ambao uko sahihi. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye kumlingania ambaye alikosea Muislamu, basi huyo ana ujira ambao uko mkubwa sana. Hadithi ni mutafakuna ala sihatihi. Wakala alayhi salatu wassalam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man daa ila huda, yule ambaye mwenye kulingania katika uongofu, kana lahu min al-ajri, inakuwa kwake katika ujira, mithlu ujuri man tabi'ahu, ni sawa na ule ujira wa yule ambaye mwenye kufuata. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, hapapunguzi katika ujira wao chochote kile. Wa man daa ila dhalalatin, na yule ambaye atakayelingania katika upotovu, kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu, inakuwa kwake yeye katika madhambi mfano wale madhambi wa yule ambaye mwenye kuyafuata. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a, hayapunguzi jambo hilo katika madhambi yao yote yale. Rawahu Muslim, hadithi ya Muslimia al-Imam Muslim fi sahihi, katika sahihi yake. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, fada'awatuhu ila Allah, kule kulingania kwake Muislamu, kumlingania asiye kwa Muislamu, kumwita kwa Allah, watablighuhu al-Islam, na kumfikishia Uislamu, wa nasihatuhu fi dhalika min ahammi al-muhimmat, na kumnasihi kwa ajili ya kukubali Uislamu yule ambaye alikosea Uislamu, ni katika jambo ambalo kwa muhimu mno katika yale ambayo kwa muhimu. Wa min afdhali qurbat, na ni katika mambo ambayo yalikuwa bora ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo Muislamu anatakikana ashikamane nalo wakati anaishi na yule ambaye alikosea Uislamu, wakati anaamiliana na yule ambaye alikosea Uislamu, ni kumlingania, kumwita katika Uislamu. Hilo ni jambo la mwanzo. Thaniyan, jambo la pili katika muamala wake Muislamu ambao anaamiliana na yule ambaye alikosea Uislamu, jambo la pili, la yajuzu an yadhlimahu fi nafsi, haijuzu kumdhulumu katika nafsi, nafsi yake yule ambaye alikosea Uislamu, haijuzu kumdhulumu, haifai kumfanyia dhulma yule ambaye unaamiliana naye ambaye alikosea Uislamu, haijuzu. Sawa ikiwa wasoma naye chuoni, labda ukaona kwamba ana notes nzuri, kazi yeka tu ovyo ovyo, wewe ukaziramba kasema hizi zinasaidia, haifai, hiyo ni dhulma, ni jambo ambalo kwalifai. Sawa ikiwa ameweka kitu cha kichochote kile, haifai wewe ukafanya dhulma juu ya jambo hilo. Wala fi mali, wala katika mali yake, kawa ameweka pesa yake, akawa ameweka vitu vyake vya thamani, wewe ukaja kuviba, haifai. Wala fi irdhin, wala katika heshima ambayo alikuwa yuko nayo, haifai kuivunja heshima ya yule ambaye aliyokuwa sio Muislamu, haifai jambo hilo, ni jambo ambalo Uislamu ulikuwa umekataza. Idha kana dhimmiyan, itakapokuwa kwamba mtu huyo ni dhimmiyan, mtu ambaye alikuwa sio Muislamu lakini anaishi katika miji ya Uislamu kwa dhamana ambayo ilikuwa maalum au musta'manan, au amepewa amani katika ule mji wa Uislamu, au muahadan, au muahadan, muahada na kurudiana na dhimmiyan, fa innahu yuaddi ilayhi alhaqqa, bali kinachotakana kwa Muislamu kumtekelezea ile haki yake, fala yadhlimuhu fi malihi, asimdhulumu katika mali yake, la bisariqa, sio kwa kuiba, wala bilkhiyanati, wala sio kwa kumfanyia khiana, wala bilghishi, wala kwa kumfanyia ghishi, pia ni khiana, wala yadhlimuhu fi badanihi, wala asimdhulumu katika kiwiliwili chake, la bidharbi, sio kwa kumpiga, wala bighairihi, wala kwa jambo jingine lolote lile, li anna kaunahu muahadan au dhimmiyan fil baladi au musta'manan yasimuhu, kwa kule kwa kwake kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa sio Muislamu lakini anaishi katika miji ya Uislamu kwa dhamana maalum ambayo alopewa na dola ya Kiislamu, basi huyu anatekana jambo hilo peke yake, watu walijue kwamba ni jambo ambalo ni kumhifadhi, huyo amehifadhika. Kwa hiyo haifai kumdhulumu mtu ambaye alikuwa sio Muislamu ikiwa kwamba upigi vita Uislamu. Thalithan, jambo la tatu ambalo Muislamu yampasa shikamane nalo jambo hilo wakati anaamiliana na yule ambaye alikuwa sio Muislamu, anaishi na yule ambaye alikuwa sio Muislamu, la mani ya min muamalati, hakuna kizuizi wala hakuna katazo katika muamala wake ambao yeye anaamiliana na yule ambaye alikuwa sio muislamu fil bai wa shara, katika kuuza na kununua hakuna katazo kwamba wewe ukasema mimi naamiliana na kafiri labda katika kufanya biashara kadha, kuna mzungu fulani ambaye yeye ameniconnect mimi, ameniunganisha mimi kuchukua mizigo nje, ikawa kwamba tunauza nusu anapata yeye nusu napata mimi, hakuna katazo katika jambo hilo, ikiwa kwamba kutaaminika dini yako na wala yeye hakufanyi vita katika kuipiga vita dini yako wala kukuharibu itikadi yako, hakuna katazo kuamiliana naye katika jambo hilo. Wataajiri, na katika mambo ya kuajiri wanahu dhalika na mfano wao. Faqad sahha rasulillah, kwa hakika imesihi kutoa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu ishtara min al-kuffar, kwamba yeye amenunua kutoka kwa makafiri mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ubadul awthan, ambao hao makafiri wanaabudia masanamu, amenunua baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akivihitaji kutoka kwa wao. Hao makafiri wanaabudia masanamu, lakini alinunua vitu mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa wao. Washtara min al-yahud, na akanunua vile vile kutoka kwa Mayahudi, pamoja na kwamba Mayahudi ni maadui wakubwa wa Uislamu, lakini alinunua vitu kutoka kwa wao. Wa hadhihi muamalatun, na huu ni muamala ambao ulikuwa una tatizo yote. Waqad tuufiya alayhi salatu wassalam, na mtume amefishwa alayhi salatu wassalam. Wa dir'uhu marhunatu inda yahudiyin fi ta'ami ishtarahu li ahlihi, na nguo lake mtume sallallahu alayhi wasallam limewekwa rehani mbele ya Wayahudi kwa kile chakula ambacho alichokuwa amekinunua kwa ajili ya watu wake. Mtume sasa salama amekwenda kwa Wayahudi, mtume akachukua nguo lake akamwambia, hili nguo langu, nataka chakula hichi mpaka pale ambapo nitakapokuja kulikomboa nini nguo langu hili. Akanunua chakula akapeleka kwa watu wake, mtume akala na watu wake. Kwa hiyo mtume amefika kufa, nguo liko kwa nani? Kwa Wayahudi. Kwa hiyo wote ni katika muamala, na zamani biashara zinakuwa ni za kubadilishana, nizikao katoa kitu na yeye akakupa kile kitu, au kwamba pesa huko nayo wewe ukaika rehani kitu, kwamba mimi niazime pesa hii au niazime kitu fulani na acha kitu changu hichi mpaka pale ambapo nitakapopata kwa muda fulani, kiasi sijapata basi tukiuze hichi kitu, uchukue pesa yako itakabakia nichukue mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo Uislamu umeelekeza, Uislamu umeliongoza jambo hilo. Rabian, jambo la nne ambalo Muislamu anatekana kwamba alijue katika muamala wake wakati anaamiliana na mtu ambaye alikuwa sio Muislamu, la yabda'uhu bisalam, asimuanze mtu huyo kwa salamu, yani asimuanze kafiri kwa salamu, akamwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La, asimuanze kwa salamu mtu huyo, labda kumuuliza tu habari, vipi habari yako, mambo vipi, mambo vizuri tu, lakini sio kwa tamko la asalamu. Simefahamu? Lakini kuamiliana akakwambia kwamba vipi mambo, mambo yanaendaje, sisi hapo mambo kama hayo ya kusalimiana ya kibinadamu. Umefahamu? Za asubuhi mmeamkaje? Hizo ni salamu tu za kawaida, lakini sio tamko asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La yabda'u bisalam. Asimuanze kwa kumtolea salamu. Sasa ikiwa labda yeye ametoa salamu, itakuwaje? Pia Uislamu umeelekeza liqauli nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam, msiwaanze mayahudi na wanasara kwa kuwatolea salamu. Hadithi akhrajahu Muslim fi sahihi, amesimulia al-Imam Muslim katika sahihi. Waqala, na akasema vile vile, idha sallama alaykum ahlul kitab, watakapokusalimieni nyinyi watu wa kitabu, faqulu, basi nyinyi semeni wa alaykum. Nimefahamu? Wakikusalimieni watu ambao walikuwa sio Waislamu au kitabu, basi sisi nyinyi waitikieni wa alaikum. Kaja mtu ambaye alikuwa sio Muislamu, yeye Mkristo, akaingia, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mwambie wa alaikum. Nimefahamu? Inawezekana ile salamu ikawa hajakusudia salamu, akasema salamu alaykum, maangamizi yawe juu yenu. Sasa na nyie mnaitikia alaykum salam. Kwa hiyo haifai kufanya hivyo. Sasa Wayahudi wao walikuwa wakimwambia mtume salamu alaykum, yaani maangamizi yawe juu yako, mabalaa yawe juu yako. Yaani wanahitaji kiaina hivi, utaona kama ni salamu, kumbe ni wanamwapisa mtume na wanamwombea mtume maangamizi. Mtume anamwambia wa alaykum, na ni juu yenu vile vile. Sasa haifai kuwaitikia salamu kiukamilifu kama vile ambavyo unavyomuitikia Muislamu wenzako. Sasa lakini je, ikiwa kwamba ile salamu umeisikia saa iko safi, imetoka tena utafikiria yeye Muislamu anapoitoa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simefahamu? Pamoja na hivyo wewe unatekana kwamba uitikie wa alaykum. Kwa sababu ndiyo maagizo ambayo aliyokuelekeza mtume wako katika kuamiliana na yule ambaye aliyokuwa sio Muislamu katika masala ya salamu. Falmuslim, basi Muislamu, la yabda'u al-kafira bis-salam, hamuanzi mtu kafiri kwa kumtolea salamu. Walakin yaruddu alayhi biqawlihi, lakini atakapokuwa yule kafiri ametoa salamu kumtolea Muislamu, huyo Muislamu atamjibu yule ambaye alikuwa kafiri biqawli, kwa kauli yake, wa alaykum, na ni juu yenu vile vile. Liqawli an-nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sallama alaykum ahlul kitab faqulu alaykum. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Hadha min al-huquqi, hizi ni miongoni mwa haki, al-mutaalliqatu baina al-muslim wal-kafir, hizi ni haki ambazo ndio kwa zinafungamana baina ya muislamu na yule ambaye alokuwa sio muislamu. Wa min dhalika aidan husnul jiwar, na miongoni mwa haki hizo vile vile ni kufanya ujirani ambao ulikuwa mzuri. Idha kana jaran, itakapokuwa kwamba huyo kafiri ni jirani yako, basi wewe usije ukasema kwamba mimi jirani yangu ni kafiri bana, kwa hiyo sistahiki kumfanyia wema. La, Uislamu unakutaka kwamba kumfanyia wema, uamiliane naye kwa wema huyo ambaye alikuwa kafiri. Tuhsinu ilaihi, umfanyie wema, wala tuudhihi fi jiwarihi, wala usimfanyie maudhi katika ule ujirani wake. Watatasaddaqu alayhi idha kana faqiran, na kumpa sadaka itakapokuwa kwamba ni fakiri, kwa sababu kitendo cha kumpa sadaka kitamfanya yule kafiri moyo wake ulainike, moyo wake aone kwamba huyu Muislamu ni mtu ambaye alikuwa ananijali zaidi, na wakati mwingine kuliko hata ndugu yake wa damu yeye ambaye alikuwa kafiri mwenzake. Tahdi ilayhi, kwa maana wewe tuhdi ilayhi, utampa zawadi, watansahu lahu, na utamuongoza, fima yanfa'u, katika yale ambayo yanamnufaisha. Lianna hadha, kwa sababu jambo hili, mima yusabbibu raghbatahu fil islam, ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha kumtia raghba na kupenda Uislamu. Wadukhuli, na vile vile kuingia, wadukhuli na kuingia kwake fi katika Uislamu. Wali anna jara, na vile vile yeleweke, kwa hakika jirani, lahu haqqun, jirani ana haki maalum. Kala nabiyu, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari, hajachakua Jibrilu akinusia mimi kusiana na jirani, hata abanantu, mpaka mimi nikadhania, anahu sayuwarithu, kwamba huyo Jibrilu atamfanya kwa ni mrithi huyo nani? Huyo jirani. Yani namna alivyokuwa akimhusia, jitahidi sana kumfanyia wema jirani, jitahidi sana kumfanyia wema jirani, mpaka nikadhania kwamba atampa haki ya urithi. Nani kumpa haki ya urithi jirani? Kwamba atakuwa ni mwenye kumrithi jirani mwenzake, kwa ule umuhimu wa kumfanyia wema yule jirani. Adhana isha kabisa, tusome biidhnillahi tabaraka wa taala. Na kwa hiyo jirani ambaye alikuwa sio Muislamu, basi Uislamu unakuelekeza kwamba uwe ni mwenye kumfanyia haki. Wa idha kana aljaru kafira, itakapokuwa kwamba jirani ni kafiri, kana lahu haqqul jiwar, basi yeye ana haki za ujirani. Wa idha kana qariban, na itakapokuwa kwamba ni jamaa wa karibu, wa huwa kafirun, na hali ya kwa yeye ni kafiri, sara lahu haqqani, kwake yeye kuna haki mbili. Hapa kuna masala mawili hapa. Huyu ni jirani lakini sio jamaa wa karibu, huyu ana haki moja ya ujirani. Lakini ikiwa huyu jamaa, huyu jirani yako ni jamaa wako wa karibu, kwa hiyo kwake yeye kuna haki mbili. Kwanza kuna haki haqul jiwar, kuna haki ya ujirani, wa haqul qaraba, na kuna haki ya ukaribu wa ule, yani ukaribu wa ujamaa. Wa min al-mashru'i, na katika jambo ambalo lilikuwa limewekwa sheria, li muslimin, kwa muislam ayi atasaddaka ala jarihi, kutoa sadaka juu ya jirani yake alkafir ambaye alikuwa kafiri, wa ghairihi min alkufar, na wengineo katika wale makafiri, ghairu almuharibina, sio katika wale ambao walikuwa hawapigi vita Uislamu. Manake anasema ghairu muharibina, sio wale ambao wenye kupiga vita Uislamu. Manake kwamba hawatakafanya hivyo kuwapa sadaka kuwasaidia, ni wale ambao walikuwa hawapigi vita Uislamu ndio ambao wewe unatekana kwamba ufanye hayo. Lakini ukishakubainikiwa kwamba huyu jirani yangu anaupigia vita Uislamu na anafanya mbinu za kuwatoa watu katika Uislamu, kuingiza katika ukafiri, na anafanya haya na yale, basi wewe hutakikani kumtia nguvu katika yale anayofanya. Kwa hiyo wewe unatekana kwamba uweke wadui dhidi yake yule mtu, kwa sababu yeye anaupigia vita Uislamu. Lakini mtu ambaye alikuwa upigia vita Uislamu, mtu ambaye kwamba yeye kabakia tuna ukafiri wake, anafanya mambo yake tu, lakini haingilii mambo ya Uislamu, wala hafanyi vitu ambavyo vikionekana vitu hivyo kwamba yeye anataka kwamba wale Waislamu watoke katika dini ya Uislamu waingie katika Ukristo, au anafanya mambo ambayo ya kuwadharaulisha wale Waislamu, ya kuwafanya wale Waislamu waonekane kwamba ni watu ambao walikuwa duni, huyo anatekana kwamba watu wawe naye karibu. Tuende kwa sababu ya kuingia katika dini ya Uislamu. Tayari tumekwisha kutanguliza aya, Allah anasema la yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi, kwamba hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliruhusu kwamba sisi kuwafanyia wema watu hawa na kuwafanyia uadilifu, kwamba kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu na kuwapa vile vile yale ambayo yalikuwa ya khair. Wa amma musharakatul kufar, lakini ama jambo la kushirikiana na makafiri, fi ihtifalatihim, katika zile sherehe zao, bi a'yadihim, katika zile idi zao. Vipi kwamba mimi na rafiki yangu ni kafiri, rafiki yangu yeye ni Mkristo, jirani yangu yeye ni Mkristo, vipi jambo la kusherekea katika zile sikukuu zao na mimi amenialika niende, si atajaniona kwamba mimi na ubaya? La, falaisa limuslimin an yusharikahum fi dhalika, si halali wala hakuna ruhusa muislamu kushirikiana na kafiri huyo, hata ikiwa upige vita Uislamu, katika zile sherehe zao, katika yale mambo yao, katika zile sikukuu zao. Haifai kwa muislamu kusherekea nini? Kusherekea sikukuu za makafiri. Na baadhi ya watu wao utawakuta kwamba wanashirikiana na makafiri katika kusherekea sikukuu za makafiri, na yeye sasa anaonyesha ishara za kuwa leo ni sikukuu bana, anatoka na watu wake, anatoka na familia yake, wanakwenda labda foro au wanakwenda sehemu kadha wa kadha. Vipi, mbona mmetoka? Hujui kama leo Christmas? Hujui kama leo Christmas? Leo Christmas bana, lazima watoto wawe na furaha, lazima familia iwe na furaha. Je, furaha hiyo ndiyo ambayo Allah alikuweka sheria kwamba wewe ufurahike? Fattaqillaha, emuogope Allah. Muislamu haitakikani wala haipaswi kwake yeye kushirikiana na makafiri katika zile sikukuu zao. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Uislamu umeongoza katika kuhakikisha kwamba muamala unaruhusika, na kuna mambo ambayo Uislamu umeyakataza kuamiliana na makafiri. Miongoni mwa hayo ambayo ulikuwa umeyakataza, kushiriki katika zile sikukuu zao, kushiriki katika zile sherehe zao ambazo wao wanazozifanya, Uislamu umekataza jambo hilo. Lakini kuzungumza nao maneno ambayo yalikuwa mazuri, Uislamu umeruhusu wewe kuzungumza nao maneno yalikuwa mazuri, maneno ambayo itakopelekea kwamba itakuwa ni sababu ya wao kuacha zile itikadi walizokuwa nazo, Uislamu umeruhusu vile vile kuamiliana nao kwa vitendo ambavyo vilikuwa vizuri, na vile vile kuwaonea huruma pia. Uislamu umefanini? Umeruhusu jambo hilo. Na huruma ni jambo ambalo lilikuwa lipo kwa Muislamu, yani kwamba na kwa sio kwa Muislamu, sawaun kana mushrika, sawa ikiwa ni mshirikina au yahudia au nasrania, sawa ikiwa ni mshirikina au yahudi au nasrania au majusia au majus, hao wote wana miamala yao ambayo mtu anatekana kwamba amiliane nayo, na lengo lake kuu Muislamu katika kuamiliana na hao iwe ni kuwatoa katika zile itikadi zao zilizokuwa potofu na kuwaita katika itikadi ambazo zilikuwa za sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale ambao wenye huruma wakawa wanahurumia enzi wao, basi Allah huwa na yeye anawarehemu hao na anawafanyia huruma. Kwa hiyo Mtume akasema irhamu man fil ardhi, waonieni huruma, wafanyieni huruma wale ambao walikuwa katika ardhi, yarhamukum man fis samaa, na nyinyi atakufanyieni huruma, hata kurehemuni yule ambaye alikuwa yuko juu. Kwa hiyo wasiyatu min rahmatillahi lil'amilina balighatun wa da'watu minhu sarimatu ila ta'amulil hasani ma sa'iril nasi ala ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim wa ikhtilafi madhahibihim wa adyanihim. Kwamba jambo la kufanya huruma ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihusia, na akalitaka jambo hilo lipatikane kwa wale ambao walikuwa walinganizi, wenye kulingania na wale ambao walikuwa wanafanya muamala, wao ni wenye kushikamana nalo jambo hilo, waamiliane na wale baki ya watu kwa kutegemea zile ikhtilafu za jinsia zao, kadhalika rangi zao, na kutofautiana madhehebu yao na dini zao, basi wewe uwe ni mtu ambaye ulikuwa na huruma, kwa sababu ile huruma ndiyo itakayopelekea kwamba huyu mtu aachane na yale ambayo alikuwa nayo. Na Mtume SAW katika viumbe ambao walikuwa na huruma hata kwa wale ambao walikuwa sio Waislamu, basi Mtume anaongoza. Mtume SAW alikuwa akiamiliana na Yahudi, kijana wa Kiyahudi, basi akiamiliana naye na akimlingania kwa ule muamala, akimlingania katika dini, mpaka siku moja akawa hamuoni yule kijana wa Kiyahudi. Akaulizia, akaambiwa kwamba huyu mtu anaumwa. Mtume SAW akaenda kumkagua yule kijana wa Kiyahudi. Baada ya kwenda kumkagua yule kijana wa Kiyahudi, akamkuta kwamba anaumwa, yuko katika sakratil maut, lakini pale mbele zake, mbele yule kijana, kuna wazazi wake. Basi alipofika pale akamlingania katika Uislamu, akamwambia ingia katika Uislamu. Akamlingania katika Uislamu. Yule kijana akageuza kichwa akamwangalia babake, akaangalia wazazi wake. Yule babake akamwambia atii abul Qasim, mtii babake Qasim. Basi yule akaslimu. Mtume SAW akatoka akasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Shukrani zote anastahili kushukuru Allah ambaye amemwokoa kijana yule kwa sababu yangu mimi kutoka na moto. Kwa hiyo akawa ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kuokoka kwa ule muamala ambao alikuwa Mtume SAW ameuonyesha kwa yule kijana na wale wazazi wake. Kijana yule ikawa sababu ya kuokoka kutoka na moto na kuingia katika pepo. Kwa hiyo hii ni maudhui ambayo ilikuwa pana. Wewe Muislamu watakikana katika maisha yako, na Uislamu unakutaka wewe katika maisha yako yote unaoishi, ikiwa kwamba unaishi katika sehemu za kusoma, basi uamiliane na yule ambaye alikuwa somo Uislamu kwa muamala ambao alikuwa ni mzuri, na lengo lako iwe ni kumwathiri yule awe ni mwenye kuiacha ile dini yake ambayo ilikuwa si sawa, na kumuita katika dini ambayo ilikuwa sawa. Kadhalika ikiwa jirani yako kwamba ni mtu ambaye alikuwa sio Muislamu, basi amiliana naye kwa muamala ambao ulikuwa mzuri, kuhakikisha kwamba unamleta katika dini ambayo ya Uislamu, na anaacha ile dini ambayo ilikuwa iko nayo, na vile vile uamsomesha kivitendo, kwamba ajue kwamba Uislamu ni dini ambayo ilikuwa haki, ni dini ambayo ilikuwa sahihi, ni dini ambayo ilikuwa ni nzuri, ambayo kila mwanadamu anatakana kwamba yeye ashikamane nayo dini hiyo. Kwa leo tufikini hapo inshallah, kutokana na wakati. Tupata fursa nyingine biidhnillah tabarak wa taala, tutakuja kukumbushana yale ambayo yanafungamana na dini yetu. Wallahu a'lam.